Euskadi Irratia.
Udaberrian sartuta gaudela bada astebete eta horrek esan nahi du loreak eta txoritxoak ez ezik turistak ere ugaritzen hasiko direla orain hasi eta gutxienez urri ingurura artea maia.
Ba, bai ala izango da, eta Euskal Herria datorren turistak hiru gauza eskatzen ditu, ez da? Batez ere ikusteko paisaia ederrak, tripa betetzeko janedana ona, eta lotarako lekua. Lotarako hotel eskaintza gora doa azken urteotan asko azira, eta etxe bizitza turistikoak ere, esango nuke, gerotak gehiago daudela.
Eta hori buruz egin nahi dugu berba orain, etxe bizitza turistikoaren jabea, eta horra etorriko den turista edo bisitariaren artean zubilanak ingo duen enpresa batekin, eh? Ale Silva, Baski Rentals enpresako sortzai eta baskidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baski Rentals, Baski horrela auskatuta.
Bai, zuzen.
Baskeko BAS eta gero ki, giltza ingelesez.
Bai, behar bada joko hori bai ematen duela, baino egia da ez ginela bakarrik fijatu sonoridade horretan Basque Countryko hortaz, baizik eta to bask inglesez ere disfrutatzea ere badelako, eta orduan itz joko horrek oso ondo laburtzen zuela guk zer nahi genion eskaini gure lurrak bisitatera zetozen ari, ez?
Eta zuek eskaini behar duzuena, esan dugun bezala orduan, Aleix, zer da bisitarien eta etxeiaben artean zubilana?
Bai, hori da, gu azkenean Eusko Jaurlaritzak baimendutako mediazio enpresa bat gara. Eta guk egiten duguna da, nolabait, etxe jabe batek erabakitzen duenean, ba bere etxeari etekin ekonomiko bat atera nahi diola eta eskaini nahi diola ona atozen bisitari eta turistei, ba hori errazten diogu, guk zerbitzu integral bat eskaintzen diogu, hasieratik hasi, hau da lizentzia lortzetik hasi, turista bera hartatzera arte izango genuke, ez? Geu gara hor tartean jartzen garenak eta turista gurekin dauka harremana eta etxe jabeak ere gurekin dauka harremana, gu hor bitartekari laneak egiten dugu, nolabait, egiten ditugu.
Eta orduan zuena zer da, etxe bizitza turistiko bat edo ostatu bat aurkitzeko sarean dauden 11 webgune hoien artean beste bat, Aleix?
Ez, guk hoiekin lankidetza egiten dugu, nolabait, turista azkenean Airbnb, Booking eta horrelako plataformetara jotzen du ostatu bila, eta guk gurekin harremanetan jarri diren etxe jabeen etxeak guk hor publizitatzen ditugu, nolabait. Azkenean, gure lana nolabait, esango genuke bi bezero mota ditugula, alde batetik etxe jabeak eta bestetik bezeroak beraiek, ez? Bezeroak gure kasuan erabiltzaile, osea, turistak gure kasuan erabiltzaileak direla esango genuke, eta bezeroak etxe jabeak. Erabakitzen dutenak, beraien etxea prest jartzea eta prozesu horretan, guzti horretan guk laguntzen diogu. Lizentziatera, etxea egokitu, obrak egin behar baldin badira egin, mantenua, garbiketa, etortzen diren turista horiek hartatu, hau da, check-in, check-out prozesu hori egin, guztiaz guk hartzen dugu ardura hori, guk egiten dugu lan hori.
Orduan ales demagun batxe bizitza bat erosi dugula edo erentzian etorri zaigula edo bikotekidea topatu eta bion artean bat horretara bideratuko dugula. Erabaki hartzen badugu eta horretarako aukerak badaude legeari dagokionez adibidez, hasiera-hasieratik zuei giltzak eman, zuekin hitzekin eta lizentziatik hasita orduan zuen gana pasatuko da lan hori, gure etxebizitza normal hori etxebizitza turistiko bihurtzekoa?
Hori da, guk tramite guztia ingo genuke. Garbi dugu etxe guztiak eta etxe jabe guztiak ez direla berdinak. Orduan, gure katalogoan denetariko eskaintza dugu, integralena izango zen oso osori guk kudeatzen duguna, baina bueno, behar bada etxe horrek ja dagoeneko lizentzia dauka eta bakarrik komerzializatzea behar du, edo ez dauka ezer eta lizentziatera behar da, argazki reportai bat egin behar zaio eta testuak prestatu hobeto saldu alizateko, bakarrik turistak hartatu behar dira eta garbik eta zerbitzua eskaini. Orduan, bueno, jabe horrek, etxe jabe horrek behar dituenen araberako zerbitzua prestatzen diogu, neurrira prestatzen diogu.
Pentsatzen dut etxe jabe askori ez esatea tokatuko zaizuela, zuen etxean ezin da hori egin.
Bueno, es...
Licentzia aldetik eta diot, edo denek dute horretarako aukera.
Ez, hor legeak asko aldatu dira, azken urteetan, eta lizentzia kontuak ez dira horrelako errazak. Bai, askotan tokatzen zaizkigu etxe jabeak, orain arte beraiek, ara ala moduz, era pribatuan egiten zutela, behar bada lizentziarik gabe, ogasunean altarik eman gabe, imposturik pagatu gabe, guk garbi daukagu, enpresa moduan hori ezin dugula onartu, ez? Eta dena legez betetzen dugula eta berme guztiekin. Bai, etxe jabearentzat, bai turistentzat eta bai azkenean geuretzako gizarte moduan ere hori bermatu behar dugulako. Orduan askotan hori bai azpimarratu behar zaten dugula. Baina, bueno, legeak asko zorroztu badira ere, kasu gehienetan lizentzia ateratzea posible da. Behar bada mugatuenetakoa Donostia da, kasu honetan, baina, bueno, guk sortez ez dugu bakarrik hiriburuan lan egiten, bai, Euskal Herriko hegoaldeko lau probintzietan egiten dugu lan, eta ordu horrek ematen digu margena baita ere, bueno, gauzak beste era batera kudeatzeko.
Mm-hmm. Bai, apur bat, Alex, behar bada zuek ikusi duzuena da, etxe bizitza eskaintza turistikora zabaltzeko aukera horrek lan ugari sortzen dizkiola etxe jabeari, eta nolabait askatu egiten duzu etxe jabea, suposatzen dut hor, zuen zerbitzuak kontratatu beharko dituela, ez da, etxe jabe horrek, eta izango dituzue, supostatzen dugu, tarifa desberdinak kontratatzen dituen zerbitzuen arabera, ze batzuk aipatu dituzu, batetik lehendabizikoa, lizentzia lortzearena, zuek kudeatu dezakezu hori, baina hortik aurrerako beste hainbat zerbitzu ere, bai, ez da, esan duzu check-in eta check-in auta ere egiten duzuela.
Hori da, bai, azkenean, etxe jabearekin tratuan hasten garenean, ez, prozesu horretan, negoziatu egiten da, eta beharren arabera ba egokitu egingo genuke. Gauza batzuk tarifa finko bat dute, ze lan konkretu bat da, hasi eta bukatu egiten dena, lizentzia ateratzearen kasu, baina esaterako komertzializazioaren kasuetan desberdina da. Hor komisioekin funtzionatzen da, ze azkenean berak geroz eta gehiago alokatzen baldin badu, diru irabazia handiagoa du, baina horrek guretzako ere lankarga handiago suposatzen du. Orduan, hor tarifikazioa desberdina da. Ez dago prezio zerrenda bat. Azkenean variable asko sartzen dira horre prezioak markatzerakoan.
Mm-hmm. Baski Rentals Azpeitian dago berez, baina esan duzu Hego Euskal Herriko lau lurralde historikoetan egiten duzuela lan. Gure etxea zuen eskusten badugu, kontratu bat beharko da, aseguruak beharko dira, horiek beti bi aldentzako egin beharko dituzue, hau da etxe jabearentzako eta
bai,
bisitariarentzako.
Guretzako guk eskaintzen duguna da eta hori proiektuan berean hasi ginenean garbi geneukan da guk nahiko genukeen moduko eskaintza bat egitea. Ni etxe jabea banitz, nahiko nuke nere esku honetan lagatzea, eta benetan babestua egotea, ba, edozer gertatuko balitz, ba, seguru bat dagoelako, pertsona batek horren jarraipena egingo duelako, eta mantenu egingo diolako, garbitu egingo dutelako, orduan, hori bermatzen dugu, baino era berean, bermatzen dugu baita ere, turista bat denean, hau da gure, gonbidatu hori etxera etortzen denean, eta gu bere anfitroi bihurtzen garenean, balik eta zerbitzu egokiena ematea, bere hizkuntzan ematea zerbitzua, harik eta erosoena izatea txekina eta txekauta, ez izatea ordu muga oso zorrotz bat, horretarako azkenean teknologiak ere erraztu digu. Asko, provintzietan zabalduta egonda ere, ba bueno, gure kudeak eta hori emateko aukera ukitzea.
Mm-hmm. Alex, zuen berri lankide batzuk eman digute, euren etxeetako buztoian aurkitu dutelako zuen afitxa, zertzabiltzate ba, buztoneo kampainan?
Bai, justu orain, bueno, ja aste santuak gertuago daude, esango genuke naiz eta geroz eta gehiago dira datozen turistak eta urtean zehar banatuago datoz, baldima datoz ere, bueno, aste santuak hortxe ditugu, uda bueltan daukagu, eta orduan orain bagabiltz kaptazio kanpaina bat egiten eta prestatu genituen horrelako postaltxo batzuk, buzoietan zartu, oporretatik bidaltzen dien moduko postal batzuk, etxe jabei zuzen duta eta etxe jabeek ba, beraiek gurekin harremanetan jartzeko.
Gure lankideari zer esango diogu, bere buzoian zuen postal hori jaso badu interesantiko etxe batean bizi dela, ala busoi guztietan sartzen dituzue, publizitate txarteltxoak, ala oso bideretuta duzue ja.
Ez, egia da, zonalde batzuk aukeratu ditugula gure katalogo aliketa zabalena ukitzeko, zabalduena ukitzeko probintzietan, esango genuke. Tipo guztietako etxeak kudeatu ditzazkegula esan dezakegu. Noski denak ez daukate espresio bera eta ez irten bide bera.
Presio adibidez, nork zehazten du? Bueno, zuek ere aholku bat emango duzu eta etxe jabeak ere bere interesak izango ditu.
Hori da. Hor azkenean guk planteatzen diogu, bueno, ba, daukagun denboraren arabera, ez da berdina abustua izan edo urtarrilea izan, dagoen zonaldea, etxearen karakteristika hoe kontuan hartuta, ba itsasoa ikusten da edo ez da ikusten. Aparkatzeko arasoak daude edo ez daude. Zenbat pertsona hartzen dira. Horren arabera guk baremo batzu markatzen dizkiogu, baina nolabait adostasun batera iristen gara azkenean etxe jabearekin, ez? Guretzako oso importantea da adostasun hori biekin egotea, ez? Bai gure partetik eta bai beraien partetik. Gure webean askotan aipatzen dugu ez diogula inori permanentziarik eskatzen, ez? Telefono konpainietan horren beste entzuten den asuntori. Guretzako permanentzia hori da gustora egotea eta garantia hori da gurekin lan egitearena, ez? Orduan, pixka bat hortik dijoa gure eskaintza.
Baski Rentals, Azpeitian zaudete, baina Ego Euskal Herriko lau lurraldeetan eskaintzen duzu zauen zerbitzua, eta ari zarete gainera apur bat zabaltzen, eta publizitatea egiten, ba, interesa duen jendeak bere etxea ere pisu turistiko bihurtzeko, ba, zuek hasieratik eskaintzen duzulako zerbitzua, bai obra aldetik, lizentzia aldetik, eta gero bisitariaren eta etxe jaberen arteko harremaneko bitartekari zarete, eta garbiketa lanak, eta, bueno, era guztitako abaniko horretan, gero bakoitzak aukeratuko du, zuen zerbitzu horretatik zenbat hartu eta zenbat ez, eh?
Hori da.
Alex Vidal, Baski Rentals, ba, sorteon.
Vale, eskerrik asko.
Ondo segi.